Слава Ісусу Христу! Вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як завжди, зараз в нашій програмі ми разом з вами будемо відкривати сторінки Євангелія від Матея, 18 розділ, вірші з 12 до 14. Отже, це є той самий уривок, який сьогодні читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, будь ласка, шукайте, якщо ви слідкуєте за біблійним уривком. Давайте ще раз нагадаю вам Євангеліє від Матея, 18 розділ, вірші з 12 до 14. І сьогодні ми з вами почуємо притчу, яку говорить Христос про 100 овець, одна з котрих загубилася, і господар цих овечок іде, щоб шукати ту одну загублену овечку. Отже, почуємо цю притчу, думаю, багатьом з нас вона є відомим. Ну і що ж, спробуємо подивитися на слова Євангелія в контексті часу Адвенту, передріздвяного часу, який ми зараз переживаємо. Далі, дорогі друзі, і тим часом, як ви шукаєте, нагадаю вам, що сьогодні є вівторок, сьогодні 10 грудня, і маємо такі літургійні спомини. Отже, церква сьогодні східна згадує великомученика Якова Персіянина. Ну і також сьогодні бачу, що є святкування ікони Божої Матері іменуване знамення. Отже, це є східні спомини. Натомість західна церква за своїм календарем сьогодні згадує Матір Божа з Лорети. Ну, думаю, про неї ще трошки більше сьогодні поговоримо, адже теж коли згадуємо різноманітні свята, присвячені саме Пресвятій Богородиці, то завжди це є важливо, особливо на Радіо Марія, на радіо, яке є радіо Пресвятої Богородиці. Добре, дорогі друзі, ну і давайте декілька анонсів, оголошень на сьогоднішній ранок. Найголовніша подія, для римо-католиків, сьогодні, дорогі друзі, буде відбуватися у Закарпатті, в Мукачево. Саме там, дорогі друзі, сьогодні об 11 годині відбудеться служба Божа, літургія із рукоположенням нового єпископа-помічника саме для Закарпатської, для Мукачевської дієцезії. Цим єпископом має стати отець домініканин Микола Петро Лучок, священник, якого ми знаємо через його катехези на Радіо Марія. Ну і сьогодні теж будемо радіти з цілою церквою, спостерігаючи за цим важливим моментом. Отже, бачимо, дорогі друзі, що збільшується для римо-католиків кількість наших єпископів, збільшується також кількість єпископів вже молодих, які народилися на цій, на нашій землі, які зростали тут, які знають всі умови, знають, чим живе наш народ. Отже, дорогі друзі, тішимося з цього і теж запрошую вас молитися за отця Миколу, щоб насправді був добрим пастирем. Отже, бачите, сьогодні Євангелія буде говорити нам про пастиря, який шукає загублену овечку. Отже, можна побажати отцю Миколі, щоб також був добрим єпископом, тобто добрим пастирем. Навіть сьогодні в літургії буде такий гарний обряд, коли єпископ, новий єпископ отримує знаки свого служіння, перстень, також посох. Ну і, власне, цей посох або пастурал, так як це називається, власне, він є знаком, нагадуванням про те, що єпископ має пасти своїх овечок. І цей посох, ну, власне, служить, ну, так скажімо, для двох речей. З одного боку має цей посох, це є річ, якою можна захищатися від атак хижих вовків, ну, а друга річ, ну, теж може виховувати цих овечок, які десь там хочуть по-своєму жити. Отже, будемо молитися сьогодні за отця Миколу Лучка, щоб був добрим пастором, добрим єпископом. Ну, і теж пам'ятаю слова, здається, святішого отця папи Франциска, який сказав так, що пастир має пахнути, а дехто перекладає ці слова смердити своїми вівцями, тобто означає, має бути разом з ними, не має відгородитися мурами, не має заховатися десь у своїх справах, а має бути зі своїм народом, тому що це його покликання. Отже, об 11 годині сьогодні будемо транслювати цю службу. Ну і теж, дорогі друзі, ще одна важлива річ, важливе оголошення на сьогоднішній ранок. Теж знаємо, що багато з нас вчора, позавчора, ну, ці останні тижні, ну, так, дуже переживали за те, як відбудеться зустріч нашого президента з російським президентом. Врешті ця зустріч, що вчора відбулася у Франції, багато також чув молитовні лінії на Радіо Марія, багато наших слухачів молилися за нашого президента, за мудрість до нього. Ну що ж, були насправді різні побоювання, які стосувалися і недосвідченості нашого президента, і теж його різних поглядів. Але, дорогі друзі, ну що ж, маємо вже підсумки, ну і так здається, що ця зустріч завершилася ані перемогою, ані зрадою. Власне, зустріч відбулася, були певні домовленості, але врешті так розуміємо, що ситуація залишається, ну, практично такою самою, як і була. Отже, продовжуємо молитися за Україну, продовжуємо молитися за наше військо, яке береже наш народ. Отже, а зараз переходимо до читання Євангелія. Дорогі друзі, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Як ви вважаєте, коли в якогось чоловіка буде 100 овець, і одна з них заблукає, чи не залишить він 99 у горах і не піде шукати заблукалої? І коли станеться, що знайде її, воістину кажу вам, що радітиме нею більше, ніж 99-ма, які не заблукали. Так само немає бажання в Отця вашого Небесного, щоби загинув один із цих малих. Слово Господнє, слава тобі, Христе!» Ну що ж, дорогі друзі, маємо на сьогоднішній день цей уривок Євангелія, який розповідає нам про пастиря, який залишає свою отару, залишає 99 овечок для того, щоб знайти ту одну єдину, яка загубилася. Ну що ж, про що це Євангеліє? Ну, по-перше, дорогі друзі, власне, це є притча, і притча завжди має свою символіку. Отже, це і господар цієї отари, це і чоловік, а це, звісно, сам Господь Бог, а це Ісус Христос, наш Господь. А ці 100 овечок, ну, по-різному тут можемо розуміти їхню символіку, а потім трошки пізніше теж розкажу, що вони означає, що вона означає, і теж різні погляди були протягом історії церкви, у різних богословів, у отців церкви, що означають ці 100 овечок. Ну, одразу так хіба можу сказати, що так говориться, що 100, ну, певне таке символічне число, яке означає, ну, таку досконалість. Але, на мою думку, трошки інше воно значить. Далі, дорогі друзі, ну і найголовніше в сьогоднішньому Євангелії, напевно, що це є висновок, який Христос робить із цього Євангелія. З цієї притчі: немає бажання в Отця вашого Небесного, щоб загинув один із цих малих. Отже, дорогі друзі, ну так колись казав на Радіо Марія, так, що Бог настільки любить людину, настільки є закоханий в кожного з нас, ну, що практично ця любов, ну, навіть можемо так сказати, вона є божевільною. Тобто, вона здатна на божевільні вчинки, вчинки, які важко пояснити такою людською логікою. Тому що навіть сьогоднішньої притчі, коли ми бачимо, що господар цієї отари залишає 99, щоб знайти одну, теж можемо сказати, що цей господар цієї отари, цей пастир, а як він так робить? 99 залишає, щоб знайти одну, а що в цей час буде з цими 99-ма? Отже, Бог є готовий на такі божевільні вчинки, і насправді, бачимо на Христі, розіп'ятого Бога, розіп'ятого Ісуса Христа, теж є це є знак Його любові, що Він заради любові до мене, заради любові до грішної людини, яка відрікається від Нього, яка насміхається з Нього, але Він готовий заради неї вмирати. Апостол Павло, здається, в посланні до римлян говорить, хто з нас може любити такою любов'ю? Адже ми можемо любити наших близьких, наших рідних і навіть готові віддати за них життя. І насправді так є, що чоловіки можуть віддавати своє життя за своїх дружин, навіть фізично віддавати. Мати може померти заради своєї дитини, і це можемо робити. Але хто може померти за свого ворога? Власне, тут відповідь є, сам Бог. Ісус Христос, який вмирає за своїх ворогів, адже цими ворогами Ісуса Христа є ми з вами, коли ми грішимо, коли ми забуваємо про Нього. І саме тому сьогодні в Євангелії ми чуємо ці слова. Немає бажання в Отця вашого Небесного, щоби загинув один із цих малих. Ви знаєте, дорогі друзі, так говориться, що якщо би Бог створив світ, і всі люди цього світу були праведними, ідеальними, тобто не грішили, були завжди разом з ним, зверталися до нього з любов'ю, як до свого батька, мали довіру до нього. І серед цих багатьох людей знайшовся тільки один, який відійшов від нього, який грішив, який теж заплутався в своєму житті, то Бог не завагався би заради нього повторити всю цю історію спасіння. Тобто зійти з небес, стати людиною, знову народитися в Вифлеємі і знову бути розп'ятим. Отже, Бог готовий вмирати навіть за одну людину. І тому зараз маємо передріздвяний час, коли Бог виходить нас шукати, час, коли бачимо, як відкриваються небеса, відкривається небо, і Бог сходить на землю, народжуючись у Вифлеємі. Отже, думаю, що це сьогоднішнє Євангеліє, яке ми читаємо в контексті приготування до Різдва, саме про це говорить, що, власне, в Вифлеємі, коли будемо стояти перед яслями, коли вже після 25 грудня або після 7 січня будемо стояти, будемо вдивлятися у цей вертеп, будемо розважати над цими подіями Різдва Христового, саме цю притчу маємо пам'ятати, що, ця дитина, яка лежить в цих яслях, це є сам Бог, який зійшов із неба. Так, як говорить сьогоднішнє Євангеліє, він залишив небо для того, щоб знайти грішника тут на землі. І, від цього наше серце, має зворушуватися, має відчувати насправді величезну вдяку Богові за те, що він ось так робить, що він готовий зійти із неба. Ви знаєте, є один блаженний церкви, не настільки він відомий, тому треба трошки про нього розказати. Це є блаженний Шарль де Фуко. Колись на Радіо Марія, навіть 3 або 4 роки тому, робив катехезу про нього. Надзвичайно цікава постать. Кому є цікаво, теж можете на сайті Радіо Марія пошукати, в цьому пошуковикові вбити, ці слова Шарль де Фуко, і там є катехеза на 40 хвилин. Можете почути більше про нього, але так коротко скажу, що це людина з надзвичайно цікавою історією. Народжений у Франції в 19 столітті, людина, яка пережила в своєму житті таке яскраве, моментально практично навернення. коли він був військовий, робив кар'єру, теж ну, не мав такої ідеальної праведної поведінки і потім не вертається. І стає монахом. Власне, він приїжджає жити із Франції, залишає свою багато впливову заможню родину, їде жити до Святої Землі, потім живе на півночі Африки. Ну і причому теж він мріяв про євангелізацію, мріяв про те, щоб давати свідчення цьому світові про Христа. Але, ну так здається зовнішньо, що він програв. Тому що врешті наприкінці свого життя він опинився один, був монахом десь там в пустелі на території Алжиру або Лівії, вже не пам'ятаю, але це був це була північ Франції, і його вбили, перепрошую, місцеві племена. І вбивають, коли він залишився один. І дуже цікаво, що потім, коли вже знайшли його щоденники, ну, теж почали їх читати, досліджувати, а там виявилася, ну, просто неймовірна глибина. І от, власне, цей Шарль де Фуко вмирає один, по-людському він програв, але потім його приклад, його щоденники настільки вплинули на церкву, що з'явилася, ну, дуже величезна, велика кількість його послідовників. Отже, його щоденники, його молитви доторкнули серця багатьох людей. Тому, ну от, власне, як Христос говорить, коли зерно, впавши на землю, не помре, то не зможе дати великого плоду. Але чому згадую, ну от, власне, цього блаженного Шарля де Фуко? Він мав одну таку цікаву рису. Він довгий час він жив у Вифлеємі і був закоханий у святу землю. Багато молився, ну от, власне, там, на місці, де народився Христос, і постійно протягом цілого свого життя він мав з собою, ну, такий невеличкий вертеп, ну, вірніше, навіть просто зроблені ясли з маленьким Ісусом Христом. Ну, і, власне, для нього це був, ну, один із тих знаків, який свідчив про цю Божу любов. І, дорогі друзі, читаючи сьогодні Євангеліє, ну, теж бачимо, що цей господар, цей пастир залишає своїх овець для того, щоб зійти і знайти цю одну заблукалу овечку. А у цій церкві, коли читали це Євангеліє, вони теж ставили питання, ну, а хто ці овечки, яких Христос залишив? І яких цей господар залишив? І одні давали відповідь, ну, що це є ціле людство, і там одна якась овечка загубилася. Інші казали, що ні. Мова в цій притчі йде про ангелів. Адже коли Бог, коли Христос стає людиною, то, власне, там в небі він залишає ангелів, архангелів, херувімів, і вони там знаходяться в очікуванні на його повернення. Отже, власне, така дуже гарна символіка цієї притчі. Бог залишає небо, залишає свою славу, залишає свою владу, скажімо так. Небо відкривається, і з цього неба падає ця зірка, ну так можемо сказати. Бог робить свій кенозіс. От є такий термін грецькою мовою, кенозіс – це слово, яке використовував апостол Павло, коли говорив про втілення Ісуса Христа, кенозіс. Тобто це можна перекласти на українську як таке певне приниження, впокорення. Тому що Бог стає маленьким, Бог стає останнім, Він вищий над усіма, Він стає останнім, Він стає тим, який дає себе вбити, дає себе знущатися над собою. Отже, власне, сьогодні, читаючи цю притчу, бачимо цього пастиря, який йде шукати цю одну загублу овечку. Так само зараз є час Адвенту, передріздвяного посту. Будемо незабаром вже переживати Різдво. Отже, це є час, коли Бог виходить, щоб шукати тебе. Шукати тебе в різний спосіб. Шукати через інших людей, які говорять тобі про Христа. Шукати тебе через події твого життя. Шукати тебе також через Радіо Марія. Але Бог має багато шляхів, але найголовніше, що Він іде тебе шукати. І коли знаходить тебе, то написано, що радіє з цього. І коли це станеться, читаємо в Євангелії, що знайде її, тобто овечку, воістину кажу вам, що радітиме нею більше, ніж 99-ма. Чи коли Христос тебе знайде, то насправді буде радіти. І давайте ще один такий аспект сьогоднішнього Євангелія. Теж, здається, колись розповідав на Радіо Марія, але деякі речі можна повторювати, тому що вони є не тільки цікавими, але також і корисними для нашого розуміння. Теж ми в Святому Писанні досить часто маємо це порівняння, що Бог є пастир, і маємо багато цих уривків, які про це говорять, навіть один із найбільш відомих псалмів, власне, цими словами і розпочинається. Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме, Він веде мене до зелених пасовиськ. Отже, Господь мій пастир. Але з іншого боку, також це визначення говорить, що також ми є цими овечками. І знаю, що теж не завжди, принаймні, для багатьох людей, так хочеться бути вівцею. Навіть так в нашій мові вже останнім часом є, якщо когось хочемо образити, то можна просто обізвати цю людину вівцею. Не радив би нікому це робити, ображати когось, але так є в нашій мові, в нашій культурі вже так прийнято. Але як було це для єврейського народу? Власне, євреї мали особливе ставлення до овечок. Любили їх, шанували їх, навіть приймали до себе до домів. Навіть варто згадати, коли цар Давид грішить, то до нього приходить пророк Натан і розповідає йому певну історію про одного чоловіка, який мав овечку і любив цю овечку, і навіть вона жила там у нього в домі. І потім так сталося, що цю овечку було вбито. Власне, ця історія мала навернути царя Давида. Але згадую цю історію, тому що теж говориться, що ця овечка просто була шанована, улюблена і прийнята в домі цього чоловіка. І тому, коли читаємо в цій притчі, що, власне, ми є, нас можна порівняти з такими овечками, то це зовсім не є, не мається на увазі, що це щось образливе. Навпаки, навіть можна сказати, що в Святому Писанні, в Старому Заповіті є одна історія про кохання між Яковом та Рахіллю. Це є патріархи Ізраїля, одні із засновників єврейського народу. Власне, Біблія розповідає просто неймовірну історію про кохання між Яковом та Рахіллю, коли цей Яків настільки закохався, що коли батько цієї дівчини, Рахілі, сказав, що ти маєш працювати 7 років, щоб одружитися на неї, то він погоджується. Працює 7 років, тому що так її любив. Але потім, коли під час весілля теж його обманули і одружили з іншою, то він знову погоджується ще на 7 років роботи на батька своєї коханої Рахілі. І це, власне, одна із таких, просто дуже гарних, красивих історій кохання. Але тут є дуже цікаво, що, ім'я цієї Рахілі перекладається як овечка. Тому, коли Христос говорить, що Він є пастирем, ми є цими овечками, то, власне, також мається на увазі і ця історія, що Бог є так закоханий в мене, що готовий віддати своє життя заради мене. Отже, давайте зараз зробимо музичну паузу, дорогі друзі. Пісня, яку підібрав на сьогоднішній день для вас. Маємо сьогодні спомин Матері Божої з Лоретто, Лоретанської. Кожного року 10 грудня цей спомин святкується. Отже, про Лоретто трошки поговоримо після музичної паузи. А наразі підібрав для вас літанію Лоретанську. зроблено, ну, в такому вже сучасному виконанні. Теж і почуємо цю літанію польською мовою, не знаю, чи до кінця, достатньо великий цей уривок, але принаймні декілька хвилин почуємо, ну, от, власне, цю молитву, літанію до Пресвятої Богородиці.
Zdrowienie chorych,
Ісусе Христе, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка ось щойно прозвучала, лауританська літанія до Пресвятої Діви Марії, також нагадую вам, що і ви маєте можливість зателефонувати в прямий ефір Радіо Марія. Телефони є незмінними, тому якщо будуть дзвіночки, то обов'язково їх прийму. 044 – це є код міста Києва, два київських номера 577-56-45 і 577-56-46 і два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Давайте послухаємо нашого першого слухача. Прошу вас.
Добрий день.
Доброго дня.
Доброго дня. Мене звати Олена, в мене таке запитання до вас, священник Олексій. Два запитання. От перше, ви згадували там частково про тих 100 овечок, 99. Поясніть, будь ласка, по церковній нумерології, що означають числа 2, 5, 6 і 7. І друге запитання, ви про пророка Натана згадували. Підкажіть, будь ласка, можливо, ви знаєте, як цих пророків, їх ж не з вулиці брали першого зустрічного, а хлопця обирали. Це ж, мабуть, так само, як зараз священників готуються, десь вони, мабуть, вчились. От Марія, я чула ваші передачі, що 2 років вона десь там при храмі була. Мабуть, їх якось підготовляли, потім обирали, мабуть, так як єпископів обирають. Угу. Можете розповісти? Дякую.
Дякую. Ну, що ж, цікаві питання. Ну, щодо нумерології, теж... Є певні дослідження Святого Писання, там, де вивчаються, ну, все це значення різних цифр, що вони означають, від одиниці аж до 144 тисяч, ну, от, власне, різні пояснення є. Зараз, ну, от, не готовий, ну, на всі ці цифри відповідати, єдиниця, одиниця, п'ятірка, сімка, ну, що ж, треба окремо підготуватися, ну, теж сімка означає, ну, певну таку повноту, а одиниця, ну, теж певна така цілісність, ну, теж треба дивитися Святе Писання, і от, власне, як відбуваються ці дослідження. Береться цілий текст Святого Писання, ну, і шукаються всі уривки там, де згадується, ну, наприклад, число 2. Старий заповіт, новий заповіт, а потім, ну, власне, ці уривки порівнюються і робляться певні висновки. Також, щоб досліджувати всі ці речі, ну, варто теж почитати і отці в церкві, певних науковців, які вивчали Святе Писання. Ну, це окреме питання щодо нумерології в Біблії. Ну, і теж тут не маємо переходити певні межі, ну, наприклад, в єврейському народі, серед єврейських равинів є відомою, ну, власне, їхній спосіб читання Святого Писання. Ну, це вже пов'язано з певною такою кабалою, теж таке відгалуження іудаїзму, таке досить містичне. І, власне, там євреї, кожні літери єврейського алфавіту, починаючи від алів, це перша літера, потім алів, бет, гамла і так далі, вони дають певне таке цифрове значення. Ну, наприклад, алів – це є одиниця, ну і потім вони рахують всі ці літери в кожному слові, потім помножують між собою, ділять і потім роблять такі певні висновки. Ми, думаю, як християни, ну, теж можемо звертати увагу на всі ці значення чисел, але теж бачити також найголовніші речі, тому що можемо просто загубитися. Отже, це є щодо цифр, і перепрошую, ну от, власне, вилітило мені з голови друге питання. Не можу пригадати, перепрошую, дорогі друзі, почав відповідати на перше щодо цих чисел. А, згадав, про пророків. Звідки вони бралися? Так можу сказати. Ну, наприклад, в єврейському народі були священники, і священство було в єврейському народі спадковим. Тобто знаємо, що цілий єврейський народ був поділений на 12 колін або племен, і коли євреї увійшли до Святої Землі, то кожне коліно отримало собі в спадок якусь частину цієї Святої Землі. Натомість одне коліно, Леві, воно не отримало жодної частини землі, і саме з цього коліна потім почали вибиратися священники, тому що їхнім найголовнішим завданням було служити Богові. Отже, священство в Ізраїлі було спадковим. Натомість щодо пророків, це не було щось спадкове, а пророкам неможливо було стати за якоюсь певною вказівкою. Це був такий певний дар. А пророк – це той, який, ну, власне, отримав цей дар від Бога. Знаємо, що в Ізраїлі було досить багато пророків, і навіть часом ми можемо чути, ну і не до кінця це відомо, але чути і якісь певні натяки в Святому Писанні, що ці пророки, ну, вони збиралися в певні групи і існувало щось на зразок цих шкіл пророків. А що там саме було, як відбувалися вчення, ми цього до кінця не знаємо, тому що не зберіглося до нашого часу всіх цих документів, якихось певних архівних джерел, але тим не менш, ну, можемо так здогадуватися, що пророче служіння – це було певним харизматичним служінням, тобто це був такий певний дар, тому що, ну, навіть якщо ми читаємо історії покликання різних пророків, то бачимо, що Бог їх кличе до цього служіння своєю власною міцю, своїм власним бажанням. Ну, наприклад, якщо відкриємо того самого пророка Ісаю, якого зараз дуже багато читаємо перед Різдвом, то його історія покликання починається з того, що він був у храмі і бачив видіння, бачив Бога, бачив його славу. І, власне, на основі цього видіння він отримує своє покликання. Сам пророк Ісая, коли Бог говорить, кого я пошлю, щоби проповідувати, Ісая говорить, ось я. Да? Тобто це є вибір Бога, і тому насамперед маємо звертати увагу саме на це. Далі, дорогі друзі, ну, бачу, що є інші дзвіночки, але давайте вже не буду їх приймати, тому що залишилося мені лише 5 хвилин, і хотів би декілька слів сказати щодо сьогоднішнього спомину. Отже, сьогодні, 10 грудня, церква має довільний спомин Матері Божої Лоретанської. Ну, думаю, що це важливий спомин, і теж трошки більше треба сказати про Мати Божу з Лоретто. Отже, що це є? Лоретто, ну, це є місто в Італії. Більш-менш це є центр Італії на березі Адріатичного моря. Там, в Лоретто, знаходиться будинок Пресвятої Богородиці. Що це означає? означає те, що Діва Марія, і яка, знаємо про неї, жила в Назареті, вона, ну, те, що зрозуміло, що мала свій будинок. І цей будинок, де вона жила, теж, ну, складався якби з двох частин. Тобто це були кам'яні стіни, які були, ну, впритул поставлені до певного гроту. Тобто з трьох сторін цього будинку були кам'яні стіни з каменю складені, а четверта сторона, ну, власне, це ця печера, цей грот. І коли хрестоносці вже в християнську епоху прийшли до Святої Землі, теж вони дуже вшановували це місце, тому що саме там відбулося благовіщення, там була церква, там служилися служби. Але потім, коли відбувався наступ мусульман, то хрестоносці, ну, власне, змушені були покинути Святу Землю. Вони розібрали цей будинок і перевезли його до Італії, саме до цього міста Лорето. І тепер, зараз ми в 21 столітті, зараз маємо, ну, якби залишки цього будинку, які знаходяться, ну, в двох різних країнах. В Ізраїлі є зараз, залишився цей грот, там, де слово стало тілом. Цей грот шанується, над ним побудована величезна базиліка. А ці розібрані частини цього будинку, вони зараз стоять у Лорето в Італії, теж над ними збудували дуже таку гарну церкву. Ну і дуже цікаво, що от коли ти приїжджаєш, наприклад, до Ізраїля, до Назарету, приходиш до цього будинку, то там є такий напис латинською мовою «Hic verbum carum est», що означає «тут слово стало тілом», тому що, ну, саме тут, да, а от саме в цьому місті відбулося благовіщення, слово стало тілом. Але така сама надпис, такий самий напис є в Лоретто. Так само на вівтарі написано «тут». Саме в цьому місці слово стало тілом. Ну, от, власне, церква вшановує цей будиночок із Лоретто, але не тільки, ну, безпосередньо ці мура, тому що там, в цьому сантуарі, є також фігурка Пресвятої Діви Марії, завдяки котрій, завдяки тому, що там також допомагає Діва Марія, там відбуваються, ну, різноманітні зцілення. Навіть історики твердять, що двоє пап, які здійснювали паломництво до Лорета, теж отримали зцілення від своїх хвороб. Отже, там знаходиться фігурка Пресвятої Діви Марії, яка є, ну, такою чудотворною. Саме там, в цьому домі Лорето, ну, теж народилися, ну, і теж різноманітні монаші згромадження і так далі. Тому, ну, от, власне, сьогоднішній день, він присвячений, ну, от, власне, цьому спомену Матері Божої з Лоретто. Тому, дорогі друзі, саме сьогодні, ну, теж було варто нам всім, ну, от, наприклад, помолитися літанію лоретанську, ту саму літанію, яку ми зараз чули під час музичної паузи, вона народжується саме там, у цьому Лоретто. Добре, дорогі друзі, ну що ж, мені декілька секунд до завершення програми. Усім вам дякую, і нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!